Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Kultura in razredi. Ta klasičen marksističen naslov je treba šele opredeliti in ga uvesti. Namreč, v sami politiki se zadnje dneve dogajajo kaj čudne reči. Omenimo vsaj dve. Eno je predlog predsednika republike za imenovanje senata protikorupcijske komisije. Mar ni korupcijsko dejanje že sama želja, samo stremljenje po imenovanju protikorupcijske komisije nekje z vrha? In potem je seveda zažgolelo tudi med vrlimi vstajnicami, med feministkami, ko si je premijerka Alenka Bratušek v Nemčiji drznila reči, da bodo varčevalni ukrepi takšni, kot si bo sama zaželela. Vrhunec feminizma, celo primerjajo jo z Angelo Merkel, z vrsto feminizma Margaret Thatcher, torej res prekrasna družba, in to v času, ko vemo, da je feminizem bolj ko ne zdrknil v identitetne prakse in da že dolgo, dolgo v glavnem nima emancipacijskega naboja, kaj šele, da bi se udeleževal antikapitalističnega boja, kot je to znal početi še pred 20, 30 in več leti. Takšne so torej prakse v kulturi političnega odločanja na tako imenovanem parketu v zadnjih dneh. Završalo pa je seveda tudi med kulturniki, kajti vse vprek dobivajo tudi veliki, kot recimo veliki mali, veliki mini teater ali pa kot recimo sajeta, velika sajeta, dobivajo žaljive opredelitve, žaljivo argumentacijo, zakaj ne dobivajo več programskih sredstev. Ena od takšnih argumentacij se recimo glasi, da sam festival, pozor, nima zagotovljenih dovolj sredstev, se pravi, da nima dovolj sponzorjev in nima dovolj donacij. Seveda bo vse to prizadelo tiste, katerih meja je festivalska meja ali produkcijska meja nekje do 500 ljudi, kar je več, je pa verjetno dobro, kaj ne da. Zadeva se zelo pretanjeno in nič kaj premišljeno umešča v celoten pogled na kulturno stanje stvari, bomo rekli kar takole čez prst za zadnjih 40 let, kajti če kje, potem se sistem odločanja in sistem subvencij na kulturnem področju pa tam nekje od ustave 1974. leta dejansko ni spremenil in še vedno ustreza načinu interesnih skupnosti, republiškega komiteja, mestne konference in tako dalje in tako naprej. Samo zadevo seveda ne bi bilo nič narobe, če ne bi izrazito stremela po tem, da se vsa umetnost, intermedijska, večmedijska, žanrska, nadžanrska, čezžanrska, obžanrska, da se torej vsa umetnost preveč pogrezne v kulturo in kot tako jo je seveda težko financirati mimo, in zdaj smo pri vrhuncu današnjega prispevka, mimo povzročanja razrednih razlik. Kako je namreč mogoče, odkot pravzaprav sama ta ideja in kako sploh lahko preživimo v tovrstnem trojem razredu, kjer imamo kulturo prvega razreda, se pravi javne zavode, kjer imamo kulturo drugega razreda, se pravi v glavnem zasebne zavode oziroma tisti, ki so vzeli četrt ure faksa o alternativi 80-ih in si v začetku 90-ih naredili svoje firmice, in kjer imamo kulturo tretjega razreda, to so tisti, ki ne dobijo milijon, ne dobijo 100 tisoč, ampak dobijo nekaj tisoč, torej tretji razred, tako imenovana alternativa, torej tisti, ki so se, kaj ne da, premalo znašli, ali kaj, ali ker niso šli v zasebno javna partnerstva. Če me spomin ne vara, je bilo zasebno javno partnerstvo meni osebno predlagano že 1995. leta in to kot mobing sredi javnega zavoda po zvenečem imenu Slovenska kinoteka. Mar ne bi ti osnoval društva in potem pri nas izvajal programa? Ne, ne bi, jaz bi izvajal program pri vas. Potem ga izvajaš, potem mine 12 let in seveda zakazen, te nihče ne zaposli. In potem ti te firme niti ne tožiš, ker so v njej tvoji bivši sodelavci, sodelavke, tvoji prijatelji. Ne boš tožil menda revežev, ki so na podobnem kot ti. Skratka, zgodba razrednih razlik se plete dalje in seveda, kjer so razredne razlike, tam so tudi razne bolezni, razni tujki, spački, alieni in tako naprej. Izraz tedna je sonopoet, sonopoetesa. Ko sem prvič videl, da Vodnikova domačija, ki se veliko ukvarja z zvokom, oglašuje, na primer, nastop El de Villar kot sonopoetese, sem najprej mislil, da je to neka spančna italijanščina. Io sono poetessa, ili io sono il poeta, da je to nekaj takšnega, tudi ne. El de Villar, sonopoetesa, zvočna pesnica. Ni dovolj, da sem pevka, jaz sem sonopoetesa. In sploh ta zvok, ta zven, sound, son, sonika, vse to se plodi po našem kulturnem polju in beži iz glasbene sfere. Pozor, alarm, uzbuna, zvok beži ven iz glasbe, ker je tam že tako preveč popraskanega denarja. Za druge reči, torej zvok beži v svet umetnosti, v svet arta. Tam ga ustoličimo. Artist je namreč več vreden od muzičista. Jaz sem samo muzičist, one ne, jaz sem pa solo poeta, jaz sem pa zvočni umetnik. Te zadeve seveda zbujajo nove razredne skomine in skačajo tam nekje, ja, med umetniki drugega in prvega razreda, torej se giblejo nekje na ravni muzejev, dediščine, javnih zavodov, galerij in seveda tistega zasebništva, ki ima status kulture drugega razreda. Kot smo že prej rekli, tisti, ki so na hitro postrgali znanje o alternativi 80-ih, jo po možnosti skrčili zgolj na punk rock, morda še na Radio Študent, naredili svojo firmico in ki so zdaj kulturniki in kulturnice drugega razreda. Tretji razred bo zdaj zahteval svoje pravice. Ko bo vas zvok odšel od muzike, ki nas napaja, ko bo vse šlo v art, ko bodo vsi dogodki nabuhli, nališpani, ko bo en sam kras, ko bo vse sam simbolni lišp, kot bi rekel Simon Fried, ko bodo vsi festivali samo še ozaljšani in producirali neko nadlokalno kulturno posebnost, tedaj se bo prebudil tretji alternativni kulturni razred. Ves zvok bo artističen, tam bo pa ostala sama muzika, nekje na cesti. Tam bo delovalo, tam bo šele zazvenelo. Živeli.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti, isti.